Кепклер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 22 августу, кептенин баадар күнү. Кептенин жан программамызды жалгыда тыңдамага чарыя. Одолу соңку кабарлар тыңда. Олор менен сизмен Жолшун Аны Урван таанышыдыр. Birleşen Ştatların yolbaşçıları NATO güýçlerinin Owganistandaky operasiýalar wagtynda Owgan goşununa berilen ýaraglaryň Talibanyň eline düşmeginden alada galýar diýip Amerikanyň Sesi habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä, Owganlar 2002-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli aralykda takminan 28 milliard dollarlyk ýarag aldylar. Taliban Owganistanyň köp bölegini ele geçirip, ýyla çekilýän Owgan goşununyň ýyldan galdyran ýaraglaryna we harby tehnikasyna hem eýe boldy. Ýok edilmedik zatlaryň ählisi inni Talibany geçdi diýip Amerikan ýolbaşçylygyndaky anonim çeşme Reuters habar gurulmagyna aýtdy. Başqa bir çeşmenin maglumatyna görä häzirlikçe ele salynan ýaraglaryň anyk sany ýok. Göni aňta gullugy Talibanyň Amerikanlaryň 2000-den gowrak bronly ulagyna 40 çemeti uçaryna sol tanyna gözlegi we zarwuruji dikuçorlary harby dronlary eýe bolanlygyny aýdýar. Gresiýanyň premier ministri Kriakos Mitsotakis we Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Owganistanyň Ýewropa taraf ulalýan täze migrasiýa tolkuny bilen baglykda Owganistan meselesini ara alyp maslahatlaşdy. Ýewropa birleşigi Owganistany we goňşy ýurtlarda esasan hem Eýranyny Owganlara kömek etmeli. Ýogsa migrasiýa tolkuny gutulgusyz bolar diýip Erdoğan 20 awgustda Gresiýanyň lideri bilen telefon arkaly eden gurulmagyny aýtdy. Prezident idarasynyň maglumatyna görä geçen hepdeniň aýagynda Taliban häkimiýeti ele geçirenden soň olalym ýokary bolan migrasiýa basyşy güýçlenýär we bu ýagdaý hemmeler üçin çynlykka kynçylyk döredýär. Hökümet idarasynyň sözlerine görä Owganistanyň goňşularyna Owganlaryň öz öýlerine mümkin bolýança ýakyn durmak üçin gorlaw berilmeli diýip Mitsotakis aýtdy. Talibanyň Owganistany basyp almagy, ýaramazlaşan ykdysadyýet we uzak wagtlap dowam edýän gumanitar krizis Ýewropada 2015-nji ýyldaky migrasiýa krizisiniň gaýtalanmagy baradaky alada nörötdi. Sonra yakın günlük oradaki ve beylik yerlerdeki urustan ve gariplikten kaçan 1 milyondan uğrağı adam Demirgazık taraftaki bay yurtlara gitmeden odol Türkiye'den Gresya geçipti. Taliban Owganistanyň günvatarını Deutsche Welle neşerinin jurnalistinin yakın karındaşlarının birini öldürdü ve beylikini ağır yaraladı deyip medya kampanyasının yolbaşıları habar verdiler. Olaryň maglumatyna görä Taliban söwgüçileri her kuwatda Germaniýada ýaşaýan jurnalisti öldürýärdi. Onuň beýlek garnaşlary kaçmagy başardylar we häzir gizlenip ýaşaýarlar. Şeýle-de Taliban kawulyň töweregini bu media kampaniýasynyň adyndan 300 şäheriniň öýünü öküp gözlegi işlerini geçirdi. Deutsche Welle kampaniýasynyň baş müdiri Peter Limborg Germaniýanyň hökümetini bu ýagdaý bilen baglykda aýgytly bir çäre görmäge çağırdy. Vladimir Sevtin'näki türmede tutsaglykda oturan Rus oppozisiýa lideri Alexei Navalny günwatar ýurtlaryny dünýädäki korrupsiýa we ilkinji nowatda hem Russiýadaky korrupsiýaga garşy işçiň göreşmäge çağırdy. Navalny bir wagt günwatarın 3 sany esas neşrinde Angliýanyň The Guardian, Fransiýanyň Le Monde, Germaniýanyň Frankfurter Allgemeine gazetinde çap edilen makalasynda daşary ýurt häkimetleriniň Rus oligarhlaryna garşy sanksiýa gadaganlyk girizmeklerine çağırdy. Oppozisioner korrumpirlenen adamlara garşy göreşmeden korrupsiýaga garşy göreşmek baryp ýatan 200-lük we saýlawçylaryň önemini opuryar diýdi. Ol günwatar döwletlerini tanqid etdi. Sebäbi Navalnyň pikirçe olar Pavlovyň itiýali hereket edýär. Ýörü töwrüň polkownygyny görkezsen olar sanksiýa giýer diýip gaýgyrýarlar. Emma polkownyga aýlyk berýän oligarhy görkezsen olar ony Dagowsa çağır diýip gaýgyrýarlar diýip siýasatçy edýär. Navalnyň pikirçe Putiniň ýakyn töwereginäki adamlara garşy şahsy sanksiýalar giýrilmese günwatardan eşdilýän islenlik antikorrupsiýa retorikasy oýun we boş söz hökmünü kabul ediler. Ol Putiniň oligarhlarynyň resmi taýdan hususy bolan döwlet kampaniýalaryna ýolbaşçylyk edýändigini we telekeçi değerli kuramaçılıklı cinayet toporlarının yolbaşıları olup duruyanlığına itti. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny, iň köp dinlenen gepleşikleriň, iň köp suratly maglumatlaryň başyny Owgansan bilen bagly gepleşikler habarlar çekýär. Mysal üçin Türkmenistan Owgan wasgunlaryny serhetden geçirmeýär. Taliban kawuly gözegçilik edýär. Türkmenistan gorkoklukdan Owgansan barada dymýär. Adatlygyň maglumatlarından soň Türkmen diýimi Owgansan barada bir wada 3 beýanat ýaratdy. Gany ýurdy terk etdi. Günwatar kawullaky diplomatlaryň çykaryar. Ortetiň beýlelidäki ýok diýen habarlarymyz bu hepde iň köp okolanlaryň bäýäsligine girdi. Şeýle de bu bäýäsligi aktivist Murat Düşemow 4 ýyl möhlet bilen adatlykdan mahrum edildi diýen habar girýär. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny bolsa Türkmenistan Owgan wasgunlaryny serhetden geçirmeýär. Taliban kawuly gözegçilik edýär diýen gepleşik çekýär. Şeýle de Türkmenistan gorkoklukdan Owgansan barada dymýär. Türkmenawat ýylatyň aýlyk paýlary öýlere paýlanýar. Çörek nowatlary ýaşyrylýar. Türkmen hökümeti dogam edýän ykdysady we sosial kynçylyklardan nähil çykalga bolýar. COVID-19 Delta ustammi yayrayar, ölüyenler köpölyar, marda yeni vrova karantina yapıldı diyen gepleşiklerimiz köp dinlendi. Bu köpte in köp korulanların asını Evropa asmak, Belarus'tan geliyen bir kanun migrantların akıma atlı mağlumat çeker. Türkmen korunuşları 33. köpte atlı foto sergimiz hem köp tomaşası çekti. Şeýle de adatlygyň web saýtyna girýänler Olimpiýa medalyny gazanan Polina Guriýewa Türkmenistana dolanýar. Talibanyň ýolbaşçy düzümi, interaktiw karta, Owgansanyň Talibanyň kontrollugy diýen at bilen çap edilen maglumatlarymyza, wideolarymyza köp tomoşa edipdirler. Hepdeniň jemini Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi ýurtlar boýunça analitigi Bruce Panner'in Owgansan wasagaýlyklar Merkezi geçýärden atlan çap edilen syny esasyny dowam etdirýär. Soň hepdelerde Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň hökümetlerini barhaken arada goýan wakalar bolýar.
Owgan hökümeti Talibanyň öňünde ýan berdi we Merkezi hökümetleriniň şeýle bir ýagdaýyň bolup bilmek ähtimarlygyny we oňa laýyk görülmeli çäreleri işläp düzmek üçin en çemeýil wagtynyň bolanlygyna garamazdan herkediň gün ortasynda bolan wakalaryň ilkinji sarsgynlary hususan Täjikistany we Özbegistany gapyl wataniýary görnüni. Täjikistan iýun aýynyň başyndan bäri Owgansanyň demirgazgynnaky ýagdaýlar ýaramallaşyp başlanan wadyny botgunlar kabul etmek üçin taýýarlyk görmäge başlady we bu taýýarlyk botgunlaryň käm gejikmän serhetden geçmegine kömek etdi. Şeýlelikde iýul aýynyň başynda Täjikistany serhetden takminan 1000 owgan raýaty geçdi. Emma 14-nji awgustda Owgansanyň demirgazgynnaky iň uly şäher Mazar-i-Şerif Talibany tabin bolmagy başlanyny Owgansanyň basymyrak başyny utarmagy gatynan ýan adamlaryň uçurlu we dik uçurlu gaçmagy täzip we özbek häkimetlerini ant tank eden ýaly görnüni. Egerde bolan wakalar barada açyk gurrun etsek, Merkezi-Aziýa näçe uçurun geçenligi belli däl we berilýän habarlardan çen tutulsa aýdylýan sanlaryň arasyndaky tapawut uly görnýär. Bir habarda aýdylmagyna görä 14-nji, 15-nji awgustda adamdan 22 sany harby çor we 24 sany dik uçur Owgansanyň Özbegistana geçdi we olar Özbegistanyň terhetli ýaka şäheri bolan Termedin halkary howa mendilini gonmagy mejbur edildi. Şol çorlarda 585 sany Owgan eskerinin bolanlygy habar berildi. Bundan başga 15-nji awgustda ýene 158 raýat we esker Owgan Özbek terhetini emele getirýän Amderýanyň üstünden goňşy ýurda geçdi. Özbegistanyň baş prokurorunyň 17-nji awgustda çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä 14-nji 15-nji awgust aralygynda 46 Owgan uçur we dikuçur, 22 uçur we 24 tany dikuçur. Terhetden bir kanun geçti we termezde gonmagy mejbur edildi. Bu resmi beýanat soňra öçürildi. Baş prokurorunyň idarasy onuň fakt ýalňyşlyklary sebäpli aýyrylanlygyny aýtdy. Emma devlet idarasy ýany ýakynyna tebite bilen köp sanly raýat we harby işgär sebäpli çap edilen başky beýanatda näkili fakt ýalňyşlygynyň göýberilenligini düşündirjek bolup hiç bir tagallaý etmedi. Harby hemde howpsuzlyk maglumatlaryny toplamakda ýürütileşen açyk çeşme. Anandar global gurama bolan Janis 18-nji awgustda emeli hemrahy uratlaryna salgylanyp 16-njy awgustda termik howa mendilinde 21 sany kiçi agyr ganatly uçurum we Owan howa güýçlerinin 26 töweregi dikuçorunun bolanlygyny habar berdi. Ýene bir gapma-garşylyklı habar bolsa Owansanyň Serhet ýaky welaýaty bolan Surhandaryýa welaýatyny 15-nji awgustda helýäkçiligi uçurat diýilýän Owan harby uçur bilen aglanşykly. Gazeta Nokot ul neşrinin maglumatyna görä, belki de sol uçurdan bökendirler. Sol gün 2 sany Owan harbysy yerli hastahana yerleşdirildi. Biraz sonra bu uçurum Owansanyň aradaky Serhetden bikanun geçen soň Özbegistanyň howa gorukçylar tarapyndan urulyp ýykylanlygy habar berildi. Mundan başga 16-njy awgustda çykan maglumata görä 17-nji awgustda 3 sany Owan harby uçury Özbegistanyň howa giňişligine girýär we Özbegistanyň Hanawat harby adasyny gulmak üçin ruhsat soraýar. Emma özbeg howa hereketini dolanyrjylar Owan uçurlaryny termele uğruktırdılar ve onları uğratmak için Özbekistan'ın 2 sani MiG-29 kısımlı uçarını verdiler. Havar verilmeğine göre Oğuan uçarlarının biri Özbek uçarı ile çakışıp Surhandaryýa vilayetinin Şeravat etrafını helakçılık uçurdu. İki uçarın hem uçarmanları uçardan büktü deyip havardaydılar. Özbek hakimiyetleri 14. Ağustos'ta beceri ve vaatlayın kaçmak için Oğuan eskerlerinin 84 sansının Özbekistan'a geçmeğine ruhsat verdi. Yoksa iki yurdu birleştiren Doğaslık Köprüsü'nde 104 Oğuanlı'nın toplananlığı haber verildi.
Hormatly dinleyijiler, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa ýurtlary boýunça analitigi Bruce Panner'in Owgan sanaky başa gaýryklar Merkez Aziýaga geçýär diýen atlan çap edilen syny sasyny taýýarlan gepleşigimi dowam etdirýär. Özbegistanyň daşary işler ministrligi şol wagt Owganlary ýerine gaýtarmak üçin gepleşik geçirilýändigini aýtdy. Baş prokuraturanyň edarasy ola adamlaryň Özbegistany bikanun geçmekde aýplanjakdygyny aýtdy. Elbette, beskerlerin köpüs üçün özlerini Talibanın özökçülüğündeki Owansana karışan zatlardan özök türmesinin kamerası has amatlı olacaktı. Owansanın tolu tele yaylımı 15-16 Ağustos aralığında Owansanın Tacikistan'a ve Özbekistan'ın Termiz şehrine 45 uçur katnağının bolanlığını haber verdi. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Ozod ady bilen tanalýan Täjik gullugy 16-njy awgustda Täjikistanyň adatdan nasary ýagdaýlary bardaky döwlet komitetiniň çeşmelerine salgylanyp, Owansanyň 3 çorun we 2 dik çorun Täjikistanyň gün ortasyndaky Bohtar şäherine 143 Owan eskerini alyp gelenligini habar berdi. Täjikistanyň garasyl habar saýdy bolan Adiye Plus neşriniň maglumatyna görä, daşary işler ministrligi bir sos signalyny arlyk we şondan soň ýurdun halkara borçnamalaryna laýyklykda Owgan harby uçurlarynyň Bohtardaky howa menziline gonmagyna ruhsat bermek kararyna gelindi diýdi. Daşary işler ministrligi ol ýerde diňe iki çorun bolanlygyny we ikisiniň hem ýolagçylaryny düşürip, soň Owgan sany ýerine uçanlygyny aýtdy. Bu ýurda gelen Owgan eskerleriniň yerli üniversitetiň umumy ýaşaýyş saýyna ýerleşdirilenligi habar berildi. Şeýle de Azat Plus Owgan sanyň Täjikistandaky elçixanasyndaky çeşmäniň 18 sany Owgan çorunyň 2 ýolagçy we 16 harby çorun Täjikistana uçanlygyny aýdanlygyny habar berdi. Bulardan 2 postsovet respublikasyndan tapawutlykda Türkmenistanyň Owgan bilen Serhedindäki ýagdaýy barada ören az maglumat bar. Türkmen döwlet habar teristeleri garaşylyşy ýaly soňky günlerde Owansany bolup geçen düýplük wakalaryň hiç bir barada habar bermedi. Ýöne Azatlyk ady bilen tanalýan Türkmen ulugy Türkmen häkimetleriniň islendik Owansanlygynyň harby ýa-da asudyr aýetdigine şol sanly etnik türkmenligine garamazdan Serhetden Türkmenistana geçmeginiň öňüni alýanlygyny habar berdi. Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani 15-nji awgustda öz ýurdundan gaçanyny, onuň Täjikistana gidenini baradaky habarlar ýerdi. Kabuly terk edenini Täjikistana tarap uçanlygy habar berilse-de, Täjik resmiýleri Ghani-niň Täjikistana gönülnügini inkar etdiler. Adynyň bir wersiýa görä, Ghani-niň Täjikistana uçmak ýaly bolan, ýöne Täjikistan soňky pursatda we näwelli sebäplere görä ony kabul etmekden ýüregirdi. Birleşen Arap Emirliklerinin resmileri 18 Ağustos'ta Ghani'nin ve onun başkalasının Dubai'de dığını ilan ettiler. Yöne onların bir yere kaçan gelenliği belli olmadı. Afganistan'ın önkü vice prezidenti ve yakasını tanıdan uruş serkerdesi. Buradan Demirgalık Afganistan'ı yurdun hükümet güçlerine yolbaşı verilenen Abdülrashid Dostum ve Balık vilayetinin önkü hakimi Ata Muhammed Nur 14. Ağustos'ta. Haber verilmeğine göre köp sanlı esker ve Abdülrashid ulen Madar Şerif'ten kaçıp Özbekistan'ı geçmeye katılmıştı. Haberlerde edilmeğine göre Dostum bilen Nur Keni dem Özbekistan'da olmalı. Emma Adatlı Radyosu'nun Özbekkorluğu Özbekistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin bu maglumatı ret edenliğini, Dostum'un Nur'un yada Gani'nin Özbekistan'ı bulmanlığını haber veriyor. Eysem inine emolar. Täjikistan hazır öz teritoriyasını galyan owganlaryň hiç birin iýinine owgansany iýerjekdigini görkezýän ysarat etmedi. Emma özbek hakimiýetleri Taliban bilen gatnaşyklaryny bolmazlyga çalyşyp, hiç sebäp bilen hem bosgunlardan ýüze urýany çalym edýär. Özbekistanyň Daşary işler ministrligi 17-nji awgustda beýanat çap edip, Taliban bilen ýakyn ara gatnaşyk saklaýanlygyny we döwlet serhedini bolmak synanşyklaryna berk gaýtagul berilejekdigini aýtdy. Türkmen resmiler bolsa, odal hem belläp geçişimi diýali, goňşy ýurtdaky durnukullyk barada edýän odalky çağırışlarından başga Owganistandaky ýagdaýy barada hiç ýyly açyk düşündiriş bermeýär. Aşgabat Türkmenistanyň Owganistan bilen serhedindäki ýagdaýy barada mundan öňem tassan hiç bir maglumat çap etmeýändi. Türkmen resmileri 2021-nji ýylda Taliban wekilleri bilen adından 3 gezek duşdy. Ýöne iki tarapyň birek güýrege beren anandyrmalaryna garamazdan Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öz ýurdunyň howpsuzlygy baradaky meselede anansyz ýaly görnýär. Goşunların ve sonki 6 yılla satın alınan harvin camların köpüsünü Owganistan'ın terketindeki sevitlere toplamaktan başka Berdimuhammedow Şanhay Hizmettaşlık Kurumasının Sentyavr ayının ortalarına geçen summitine mihman olmak varada Täjikistan'ın eden çakılığını kabul etti. Berdimuhammedow bu kurumanın summitine ön 2 gedek 2007-ci ve 2016-ci yıllarda hem katnaşıptı. Şeýledir, bu ýyl Orsiýetiň ýollaşylygynaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň Duşenbede geçiriljek duşuşyna gatnaşar. Berdimuhammedow bu guramanyň ýygnanşygyna mundan öň hiç wagt gatnaşmandy. Egerde Owgan hökümeti Talibany tabyn bolanyndan soňky ilkinji günlerde bolup geçen wakalar Merkez Aziýa döwletleriniň geljekde iş salyşmaly iň gerwet ýagdaýlar bolsa, olar özlerini belki bagtly hem hasaplap bilerler. Emma bi Merkazade bilen Owganistanyň bir-birine ýakynyň baglanşyklygyny, Owganistanda bolup geçen wakalaryň Merkazadeýa sylyp geçmeginiň öňüni almagyň gaty kyn boljakdygyny ýene bir gezek ýatlydan waka boldy diýip Bruce Banner sözüni jemleýär. Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Owganistanda bolan wakalardan soň sebitdäki ýagdaýlar şol sanly türkmen siýasaty bilen bagly söhbeti odalky diplomat Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Nur Muhammed aga, Owganistanda bolan wakalardan soň Türkmenistanyň ýagdaýy barada ýa-da türkmen häkimetleriniň pozisiýasy barada pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Adatly Europa Adatly radiosynyň Merkez Aziýa ýurtlary boýunça analitigi Bruce Panner'in ýazmagyna görä, Türkmenistanyň prezidenti bu wakalardan soň öz ýurdunyň howpsuzlygyny anamsyz garaýan ýaly görnüldi. Ýagny odal gatnaşmadyk kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň hem duşuna gatnaşmak soýar. Indi bu ýagdaýy barada siz näme pikir edýäňiz?
Hakikaten bir sinak görsek, şu yılın doğamını taliplin toporu bilen 3 gedek dağı duştular. Türkmenistan'ın diplomatları ve iyiliki kurumunun yolbaşıları. Esasen yankı Amerikanlar koşunu çıkaracak deyip başlarından son talipler bilen arakattaşır sazlığa uğradılar bizimkiler. Nem için neyseniz şu Amerikanlar koşunu çıkarayanına talipler hükman hücuma geçeceğini o görünüp duranda sonra da hakikaten hem Türkmenistan'ın hem gödiyetiye ton için talepler bilen şu ara katnaşığı sağlayacak olup etiyen hareketleri. Yönü umumi nehele alışık etliyen hem olsa taşından sinak korsak Türkmenistan ken var doğru talepleri inanıp paran ok. Şu netice geliyen min özme. Yani şimdi sen yankı herkese koşun yığınamak eyleki sıraplardan herkese oğan herkese getirmek. Onun umumi bir duşuklar, Kitay'ın Dışarı İşler Ministeri bilen, o da arkayın olayın bir sizin arkanıza durur, deyip açıp ait dey duşuğuna. Onun yankı 15. Ağustos'ta Meredith'in Amerikan ilçisi bilen aşıvatı duşmak. Hem bu duşuklarda esası mesele yankı oğan meselesi olup çıktı. Şun için innem olsa yanına yakınına Berdi Muhammedov kollektif hopsuzluk katnaşağı var adı aytti. Katnaşağım yun hiç bir gedeğim katnaşmadı adam. Şu zatların hemmesini analiz görsek şu hakikaten taliplerle nehili ara katnaşı sağlayacağım olsa şuları doğru ananmayan nur kudiye. Özünün şulara karşı öz gücüyle tesir edebilmeyeceğine gözüm doğru yetiye. Şun için şular yali ütüşükler olup duruyor son kudu vurdu.
Nurhun da yani bir Türkmenistan'ın siyasetinde uğurluşuk fırsatı yer orada bulup bilir mi? Bundan önceki yıllarda Türkmenistan şu bir taraflık durumuna sargılanıp beyleki yurtlardan, şehirdeki yurtlardan, sonra birlikte de Moskova'dan özünü üngürek saklamaya çalışırdı. Bu inni Türkmenistan'ın orsiyetin tesirine kaytadan dolanıp gelmeğine getirip bilir mi? Şu arada ne fikir edersiniz?
Benim fikrim oysa nehili yalday olayınla da Orsiyede yüzlüneyenle de kaytıp yönküsiyeli bir ten yakından arakatnaşığı nemedir üyütleri öldüm o. Nemi için neyseniz ten bir Orsiyede de anan paran o. Şun için umumi bir güçlü ütköşükler bolor deyip fikir edem o. Men fikrim oysa ütköşükler bolor deyip fikir edem o. Nemi için neyseniz hakikaten Berdi Muhammedov Niyazov hem şun yali fikirde de hem şolur yali siyaseti vardı. Bu Berdi Muhammedov hem şun dolu devam etiye. Nem için neyseniz ken var Orsiyede de anan paran ok. O diyen var yakından var ağrı katnaşım sağlak sağlak söylen ok. Yönü bu hukusuzluk yaldaydı Orsiyede yüzlenmeyi mümkün.
Nur Muhammed ağa, bu balık geçen vakalar, bu tehlikeler Türkmenistan'ın içindeki yağda nehil tesiri getirir sizin fikrinizce. Türkmenistan'ın içinde bir ütköşüklük görünür mü? Türkmen hakimiyetlerinin halka çemeleşmesinde ya komşu yurtlarıyla alıp parayan böyle komşu yurtlarıyla Özbekistan, Tacikistan yali yurtlarıyla arada katnaşık meselesinde bir ütköşüklük tehlikeli çemeleşmeler olup bilir mi? Ya da siz yani Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerinin Amerikan ilçisi ile duruşlarına ettiniz. Bu meselede Türkmen-Amerikan katnaşıklarına ne akıllı ütköşüklükler olup bilir mi?
Bu ütköşüklükler halk için hiç bir peydasam olmadı, yanım olmadı, yani yali ütköşükler olmadı, benim fikrim oyuncu. Nem için neyseniz Berdi Muhammedov'un alp bariyan siyaseti ütkömez, onu görüp durur. Nem için neyseniz Türkmenistan'a hiç bir ministerler olsun, ya başka idara yolbaşıları olsun, onun özü şu dine Berdi Muhammedov'un altına seyret dururlar. Şu nem deyse şun etiyeler. Öz özünden bir öz fikri bilen, öz aklı bilen bir tesir etiyen yok. Etmeyenin hem sebebi ol şu yukarıdan Berdi Muhammedov'dan geliyor. Onsuz bir çöp başım kıymanlamalıyız. Şun için hiç bir zat Berdi Muhammedov özü siyasetini ütkütemese başka kurumların yolbaşıları, ministerler olur hiç bir zatı ütkütebilmez.
Onun siz şu Berdi Muhammedov'da şu öz siyasetini ütkütmek okuyu yok. Yani bolun zatları analiz verip, sin verip, telçe ve netice çıkarmak okuyu yok. Başarmak yok demek söylüyorsanız şeyle olup çıkıyor.
Başarmak ne mi? O netin olsa başarıp olur. Yani onun esası neti ütkütmeyene neti yok. Şunun için bu ütkütmeler olur diye fikir edeyim bu.
Hormatlı dinleyiciler, bir Nur Muhammed Kanahun fikri. Eyhem, o vansanakı vakalardan son Türkmenistan'a olmağı mümkün özgürlükler var da sizde nâhili fikir arayışlar var. Bir de bu arada yazın, telefon edin.
Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini owgan nepdermiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymyz Saýmerdanuly Muradi. Saýmerdanuly owgan sanyny häkimet çalşandan soň bolup geçen ýagdaýlar bilen baglykda türkmenleriň hal ahwaly barada maglumat berseňiz. Türkmenler bir üýt göçkülükleri nähili garşalylar, nähili kynçylyklar bilen ýüzüwezi bolýarlar.
Owan türkmenleri bilsin diýeli köp şolu talibanlaryň saplaryna goşuldylar. Habar açylyp 15 müň töweregi türkmen ýaraglylarynyň talibanlaryň saplarynda hereket edýändigi barada maglumat berilýär. Demirgazyk Owganystanyň Faryab, Jowzan, Balyk, Gunduz vilayatlarında Türkmenler koçun olup yaşayanlar, hemen Bağdat vilayatında Türkmen yaraklı toplarının grupları var Talibanların arasında. Yine indi hazır ki şu ayak çalışımından son, üç yaşıktan son bu Talibanlar hakimiyet başına geleli veri, Türkmenlerin arasında da bir kevr kınçılıklar yüze çıktı. Kofanın ıktabi tayyden köp kınçılıklar var. Başarı yurtlardan bir önümler Afganistan'a gelen yok. Afganistan'dan da şeýurda bir önüm akidilen ýok. Şonuň üçin hem köp kynçylyklara galyp bu halk aşlyk çekýär. Da şeýurdan 10 milliard öň gadagatlanan diýip gaýerdi. Ol unam gelen ýok, başga zatlaram gelmändir. Terhetler ýapyp şonuň üçin halk köp kyn ýagdaýa düşdi. Hem ilim bilim taýdanam türkmenler köçenýä ýa-ni mekdepler häzirem ýapylygynda galýa. Ýene dün bir mekdepler açyldy. Olam şol talibanlaryň islam talimaty boýunça mekdeplerde bilim bermeli. Moğlumlarım ahullardan bulmalı bir şeyle tavsiyat verildi. Sonun için ana şöyle hareketler var hazır. Atiyak da ağır olup duruyor. Yani.
İndi Saymir'dan olsun. Türkmenlerin arasında Taliban tarafından öz alma, ağır alma çareleri görülüyor mu? Şeyle bir yağday bollu mu? Şu kıyıfka vaatın içinde.
Kıyıfka vaatın içinde hani ve bolma diyene bollar diyen korku var. Şöyle öz almaya, ağır alma yağdayları bollar. Misal için Çöngün ve Erbeki atlı yerli yaralı toparlar var. Şoların kom karındaşlarına özlere hani kaçıp çıkanları var. Ondan şoların kom karındaşlarına yakın yaralarına bir hop avanır diyen korku var. Şunyan da ağır almak yani öz almak olur diyen korkular var elbette. Bu yöne belki milletlere karandı. Türkmenlere katı hop onça kop avanan yok diysem yanlış olmaz. Çünkü Türkmenleri önlen Talibanlara kop koşuldular da hatta Türkmenler adı gara oldu Taliban deyip. Mesela bu general dostumun taraftarları veya böyle ki hareketler Türkmenleri şu Talibanlıkta ayıpladılar da.
Doğru. Şimdi Saymerdan Uli hakimiyet başına geçen Taliban hem tarafı öğüsün alacak hükümet düzüktüğünü hem aydıya. Umman şeyle o adaları veriyor. Şimdi Türkmenler bir yağdayda öğüs haklarını alıp bilerler mi? Orun alıp bilerler mi? Şunu orada ne akili çemeleşmeler ya, fikirler ya da gengeşmeler var.
Şunu orada henüz Türk millet tarafının hiçbir hareket yok. Başka milletler önde hem tarafı öğüsün alayan kurulacak hükümete koşulmak için, katnaşmak için ya sonra öz kadrlarını yerleştirmek için kavla geliyorlar. Dine Türkmenlerden yok. Kavla payitaht kavla gelip şol Taliban vekillerinin bir ara katnaşı atacağın ve şolarla bir duş geçiriyen Türkmen vekillerine de çelik yok. Şunun için benim fikrimce Türkmenler bu oradan iyice kalaklarını devam ettirecek. Hemen bir Türkmenler bulmasa şimdi şol Taliban cihazçılarının sapında durup uruştular, sivuştular, uruşlara katlaştılar. Türkmenlerin hakkı var. Daha Taliban'ın İslam imarati hakimiyetinde bir pay almak hakkı var elbette. Onu Türkmenlerin özü hareket etmese, bir tutara yaka tapmasa olsa abilerim onu kimi çağırsın.
Türkmenlerin bir hareketlerinin sebebi ne mi?
Ama Türkmenlerde onun sebebini mesin de var yani. Türkmenlerde birincide ne bir siyasi parti yok. Başka milletlerde mesela Özbeklerin siyasi partisi var, Dağrıların siyasi partisi var, Taciklerin, Koçturların, hepsinin siyasi partileri var, Bulusların kaç eliş var. Yine Türkmenlerde bir siyasi parti yok. Yine bir medeni kuramalar var elbette. O medeni kuramaların bir hareketleri bir göze iyilikli onça işçen değil. Öňem onça işçilik görmediler, bir halka davetli işler etmediler. Şonuň üçin hem halk olara da ananyp duran ýok. Ondan soň Indi häzirki ýagdaýda şol talibanlara goşuldylar ahullarymyz, türkmen ahulları, halkyň umydy şol ahullardandy. Ahullar gelseler toplanyşyp bir harekata başlasalar, iýlem izine tirkap gelse, merkez kabula, ondan soň welaýat merkezlerine barsa, türkmenleriň hakukyny sorasalar, türkmenler hem şol adaralarda ýerleşdirilse, türkmenleriň okuwly kadrlary bar, olardan ýerleşdirilse, ol hökümet gurmak üçin kadrlar gerekdi. Şonuň üçin hem şol öňki kadrlary işe çağırdy talibanlar. Öňki hükümet işgarlar geliversin, umumi günahkaç ilan edildi, apu umumi dil ya da verdi, günahkaç ilan edildi, hiç bir hatar hop yok, ol öde işine gelsin, deyip çağırdılar. Nana sol hükümet işgarlarına ya hükümet adaralarına koşulmak için sol ahullar, sol Türkmenleri teklif etse, ol kuvu olacak. Şu ahullamadan haber sonu etmen otirde gynan sağan.
Hormatlı dinleyiciler, kavurlağa kavarçayımız Saymerdan oğlum radyo ile sökvet döşlüğümü dinlediniz. Şunun ile heptenin zeminin novotta aksanını geçirip kutarıyarız. Kepleşiklerimiz dinleyiniz için köp sağ olun.